24. ledna 1767 potkala Markýze těžká rána. Zemřel mu otec. Poznal ho vlastně v životě málo, byli spolu zřídka kdy, ale kdykoliv se ukázala nouze a potřeba, vždy se otec pustil obětavě do záchrany. Bylo mu teprve 65 let. 5 dnů před smrtí ho Donasien navštívil, radili se o některých záležitostech zlakost, připadal synovi zdravý a svěží. Tím víc ho jeho náhlá smrt překvapila a rozesmutnila. Vynutilo si to novou cestu do La Coste, kde se podle zvyku sloužila za zesnulého velká mše. René nechtěla být sama na ešafuru a přestěhovala se s matkou do pařížského bytu. Přála si mít na blízku lékařskou pomoc. Markýzi to stížilo život, ale dařilo se mu udržet klid v domácnosti a přitom se nezřeknout radostí, které potřeboval k spokojenosti. Jeho jméno nevymizelo ze zápisů komisaře Maré. Věděl, že Sád nabídl tanečnici slečně Riviéře 25 luidorů, aby, když nebude hrát, přišla k němu do domečku na předměstí Arkej. Když odmítla, dal si od paní Brissotové poslat jiné dvě dívky. srpna se narodil René první Donasienův syn. Báli se s ním vyjít ven, pečlivě ho ošetřovali. Až v lednu 1768 byl pokřtěn v kapli paláce Condé na jméno Louis-Marie. Sám jeho výsost princ Condé držel svého vzdáleného synovce na loktech a k motrou mu byla kněžna de Conti. Obava o chlapcovo zdraví byla také příčinou, že rodina zůstala přes zimu v Paříži. Ženy, matka i dcera, se točily kolem chlapečka. Markýz byl doma zbytečný, využíval toho a tím raději se uchyloval do Arkej. Měl už vycvičeného sluhu, který mu dovedl opatřit děvče, jaké potřeboval a které bylo srozuměno s malým výpraskem. Jednou mu Markýz poručil, aby přivedl 4 dívky na jednou. Chtěl si zahrát na pána harému, vyzkoušet, jaké to je být obklopen tolikerou ženskostí a moci si vybrat. Jeho libertenští přátelé ho ujišťovali, že přítomností druhých žen se násobí rozkoš. Ale když vkročil mezi dívky a šlehl důdkami, holky se polekaly. A když jim pohrozil šavlí, chytili šaty a vyrazili ze dveří. Cestou se oblékali a ječeli, aby polekali pro následovatele. V okolí to vzbudilo rozruch a policie dostala několik stížností. Nebylo však jasné, proti komu a proč zakročit. Nejvíc si obyčejně stěžují ti, kdo mají sami takové záliby, konstatoval v úřadovně komisař Maré. A bojí se, že cizí neopatrností o ně přijdou. Dal záležitost ad acta. Rok 1768, 3. duben, velikonoční neděle. Před vysokým průčelím domů na Vítězném náměstí byla pod čistým nebem svěží nálada. 9 hodin ráno. Vzduch se chvěl rozkoší pod sílícími paprsky slunce. U sochy Ludvíka 14. uviděl Markýz hlouček lidí. Přistoupil blíž a všiml si mladé ženy, která tam prosila o almužnu. Okamžitě zaregistroval její pružnou postavu, prohnutou tak, jak se mu to líbilo. Pod širokou sukní vytušil krásný zadek, který mu připomněl Beauvoisánovou. Zblízka ocenil také, že má ta žena příjemný obličej, bledou tvář, smutný pohled. Bytost stvořená pro utrpení. Mluvila sice francouzsky, ale s německým přízvukem. Alsasanka. Prosím vás, přišla jsem o peníze, mám doma hladové dítě. Vy pomožte mi nějakým grošem, nebe vám to oplatí. Markýz stanul u mříže pomníku a kývl na ni. Přistoupila. Dám vám 3 livry, když půjdete se mnou. Řekl to tak chladně, jako by kupoval zboží. Pochopila, jak to asi míní, a zvýšila hlas. Já jsem počestná žena, pane. Špatně mě rozumíte, Byl na to připraven. Potřebuji uklidit byt. Chcete to udělat? To je něco jiného, řekla. Prosím vás, požádal ji, počkejte tu chvíli na mne, musím si něco obstarat. Odvezu vás pak do svého bytu, není tak daleko. Měl na ten den smluvenou jinou schůzku a musel ji nejdříve odřeknout. Ta smutná, opuštěná žena byla slibnější. Brzy se vrátil s fiakrem a vyzval ji, aby nastoupila. Jak se jmenujete? Zeptal se jí, když vyjeli. Rosa Kellerová. Rosa, to je Terezie? Kolik je vám let? 36. Vypadáte mladě. Jste vdana? Vdova. Můj muž byl cukrářský tovariš. Jsem vyučená pradlena, ale teď není nikde práce, protože brám. Ale děti nemáte, co? Ne, zahanbeně sklonila hlavu. To si přidávám. Projeli mezi loukami za křižovatkou v Arkej a u prvních domků ve vesnici vůz zastavil. Vystoupili. Bylo už popolední. Šli pěšky až do ulice Lardné. Před branou hezkého domku vyzval markýz Kellerovou, aby počkala. Sám vešel hlavním vchodem a jí otevřel zahradní branku. Když odemkl domovní dveře, vzal Rózu za loket a vedl jí po schodech do velké místnosti v prvním poschodí. Tady mám uklidit? Ne, to je jinde. Zavřené okenice jen slabě osvětlovaly dvě postele s nebesy. Tam zase vyzval ženu, aby počkala, že donese chleba a něco k pití. Zavřel za sebou na dva západy. Rosa byla neklidná, čekala dlouho. Markýz musel vyřídit záležitost s dvěma děvčaty, která sehnal na dnešek sluha Langlois. Pak teprve se vrátil v ruce svíčky. Pojďte, půjdeme dolů, miláčku. Vyzval ji něžně. Octli se v přízemním pokoji, odložil svícen. Postavil se k ženě čelem. Založil si ruce. Tak, a teď se svlečte. Překvapil ji náhlou výzvou. Proč? Úžasla. Pro zábavu. Usmál se s převahou. Chci si vás prohlédnout. Ale vy jste říkal, proto jsem přece nepřišla, bránila se. Jeho oválný obličej, který jí pod plavými vlasy připadal dosud dobrácký a upřímný, náhle stvrdl do přísných rysů. Jeho hlas se také naostřil. Dělejte, co vám nařizuji, jinak varuji vás, zabiju vás a zahrabu vás někde na zahradě. Nikdo vás už nenajde a neuvidí. Když to říkal, měl na ústech úsměv, vypadalo to jako žert, ale znělo to hrozivě. Na chvíli odešel. Rosa Kellerová horečně uvažovala. Nakonec si řekla, že jí asi nečeká nic horšího, než co předpokládala, a pomalu odložila blůzu a sukni. Když se markýz vrátil, byl bez kabátu, měl na sobě vestu bez rukávů a kolem čela si uvázal šátek, aby uklidnil vlasy. Tu košili taky dolů, poručil. To raději umřu. Zkusila ještě vzdorovat a opakovala několikrát. Já jsem počestná žena. Tím hůř pro vás, řekl sát a prudce z ní košili stranul. Přece vás nebudu být oblečenou. Díval se na ní a jel pohledem po křivkách jejího těla. Byl spokojen. Ty si nám nezvykneš, řekl měkčeji, když budeme spolu vycházet dobře, nejsi tu naposled. Když byla zcela nahá a bosá, vzali ji za rameno a zavedli ji do vedlejší místnosti. Uprostřed stála pohovka, potažená bílým a červeným kartounem, na ní ležely provazy. Postrčili ji, aby se tam položila na břicho, a pak ji za nohy i za ruce přivázal konopným provazem. Neutahoval uzly. Bylo to spíš symbolické. Co to se mnou děláte? Odporovala tiše. Co mi chcete?
Lhala jsi.
Musím tě potrestat, podvodnice.
Já nechci, ne,
zvýšila hlas. Máš krásný zadeček, ocenil upřímně. Ten si zaslouží výprask. Říká si o to, přímo provokuje.
Ne,
zakřičela ze vší síly. Chytil nůž, který ležel na stole, a ukázal jí ho. Mlč. Nebo pohrozil jí. Připrav se na výprask. Sáhl po důtkách zavěšených na stěně. Byly kožené a na konci pruhů měly uzly. Přikročil a zvedl pomalu ruku. Uhodil poprvé. Roza zatěla zuby dortu, aby ho nerozuřila. Po několika ranách udělal markýz přestávku. Okouzlen pozoroval červené pruhy na jejich stehnech. Pak začal znovu. Když učinil novou přestávku, myslela žena, že je všemu konec.
Už mě pusťte, proboha!
To se mýlíš. Taková coura, jako si ty, musí dostat pořádně. Do krve, rozumíš? Slyšela jsi o případu Mary Cliffordové? Tu její paní ubičovala. Viděl, že tam, kde dopadly kožené pruhy vícekrát, opravdu vypříštily malé kapičky krve. Cítil nesmírné vzrušení. Neboj se, mám mast, která to snadno vyhojí, těšil ji. Vzal kulatou krabičku, namočil v ní prst a přetřel jí stopy po důtkách. Ale pak ještě přidal pár ran.
Prosím vás, smilujte se, začala ho prosit. Já nechci umřít bez poslední svátosti.
Tomu se zasmál. To bych tě musel být až do noci. Ale já tě vyspovídám, jestli chceš. Nepřestávala ho prosit, ale rány nyní byly stále rychlejší a prudší. Markýz hlasitě dýchal. Náhle vykřikl, jako by ho někdo škrtil, odhodil důtky a klesl do lenožky. Ruce v klíně. Chvíli seděl a hlasitě dýchal. Róza tiše sténala. Bylo ticho. Po chvíli vstal. Počkej, pomažu ti rány léčivým voskem. Trpělivě čekala, byla si jistá, že nyní všechno skončilo. Máš hlad? Něco ti donesu, řekl, když z ní schodil provazy. Róza na sebe navlékla šaty. Markýz se za okamžik vrátil se džbánkem vody, kterou nalil do umyvadla a podal jí ručník. Když však viděl, že jsou na něm krvavé šmouhy, požádal ji, už zcela jiným hlasem, aby jej vymáchala. Podal jí lahvičku pálenky. Tím si to natři. Za hodinu nebude nic znát a nebudeš o ničem vědět. Rány jí však pálily a znovu zasténala. Markýz před ní postavil na stůl talíř s kusem vařeného hovězího masa, krajíc chleba a vysokou sklenku vína. Klidně přihlížel, jak jí. Jeho tvář přijala zase dobrosrdečný výraz a tu a tam pronesl nějakou poznámku, kterou jí chtěl polichotit. Zůstával v něm silný dojem, který zažil, když jí byl. Róza uměla trpět. Nikdy ještě nedal žádné ženě tak krutý výprask a nikdy při něm nezažil vyvrcholení touhy jako před chvílí. Pak ji zavedl do pokoje v prvním poschodí, kde byli po příchodu. Zůstanete tady. Ale nedělejte prosím žádný hluk a raději nechoďte k oknu. K večeru vám zaplatím a odemknu vám.
Prosím vás, pusťte mě hned teď. Já ani nevím, kde to vlastně jsem. Peníze nemám, nemůžu přece spát na ulici.
Tím se neznepokojujte, uklidňoval ji. Peníze dostanete. Byla sklíčená. Rány jí bolely, ale nechtěla se hádat, bála se, co by se jí ještě mohlo přihodit. Teprve když markýz odešel a když si byla jista, že je sama, zasunula závoru na dveřích. Všude bylo ticho. Stáhla z obou postelí prostěradla a svázala je k sobě. Rozřízla nožem u závěry okenic, otevřela je a přivázala provaz, který si vyrobila, na okno. Zkusila, jestli je dost pevný. Pak se po něm spustila do zahrady. Chvíli čekala. Nikdo se neukázal. Přeběhla trávník a pomocí větví popínavého vína přelezla zeď. Spadla sice do pole a poranila se na lokti, ale byla venku. Blízko domků potkala vesničanku. Udýchána se zastavila a přerývaně líčila té ženě, co se jí přihodilo. Slyšeli to i další dvě sousedky, které výjev přilákal. Odvedli Rózu do blízkého dvora, vyhrnuli jí sukni, prohlíželi si její jizvy a pruhy na kůži a vykřikovali hrůzou, když jim vyprávila, jak k ním přišla. Bylo kolem 4:00 odpoledne. Ženy zavedly Kellerovou k místnímu prokurátorovi. Ten ji poslal na protokol k notáři Lambertovi. Paní Lambertová byla jejím vyprávěním zděšená, nedovedla si nic takového představit. Nemohla ji ani doposlechnout. Do zámku byl přivolán policejní důstojník. Přijel kolem 8:00 hodiny večer a dal ještě vyšetřit Rózu chirurgem panem Lecomtem. Soused Vermure uložil nešťastnici na slámu do kravína. Markýz de Sade se zatím kolem 6:00 vrátil do Paříže. Domníval se, že je všechno v pořádku a navíc měl příjemnou náladu, pocit zadosti učinění. Poprvé uskutečnil svou představu a zakusil až do konce, co si tak dlouho jen představoval. Róza Kellerová uměla trpět a on to vzrušivě prožil s ní. Róza v Arkeji však nepřestala mluvit. Paní Lambertová si chtěla poslechnout závěr vyprávění a přivedla ji v poledne k sobě. Dokonce jí nabídla nocleh. Z jejího podnětu přejal arkejský soudce pan Koaně její výpověď, která se změnila v obžalobu. Vyslechl znovu všechny svědky. Známý z arkejské radnice považoval za nutné dát zprávu paní de Montrey, i když to učinil spíš ze zlomyslnosti. Paní se zděsila. Začala hned energicky jednat. Okamžitě si poslala prodvorního prokurátora Sawyera a přibrala i abého Ambleta. Nerada je zasvětila do události, ale bylo to nutné, protože si přála, aby okamžitě odjeli do Arkej a zjistili, zda by postižená žena byla ochotná odvolat žalobu a co by za to chtěla. Notář je zavedl za Rózou Kellerovou k paní Lambertové. Přijala je v leže, řekla, že pro své utrpení nemůže s nimi jednat jinak. Mám se vás zeptat, jestli byste byla ochotná vzít svou žalobu zpět, řekl jí Sawyer. Cítila se důležitá, chvíli rozvažovala, ale byla už poučena. Leda kdybych dostala 3000 livrů.
Kolik? Užasl Sawyer. Nezdá se vám to přemrštěné. Takovou sumu by vám soud nikdy nepřiznal.
Po poradě s Ambletem jí navrhl částku 1500 livrů a ona snížila požadavek na 2400 livrů. Markýz vytušil, o čem paní de Montrey jedná. Nejprve byl dotčen, pak však pochopil, že věc je vážnější, než se domníval. V Arkej se zatím sepsal protokol o odvolání žaloby. Róza Kellerová rázem zbohatla. Tolik peněz, které dostala, v životě neviděla. Děkovala všem, kdo jí pomáhali a radili. Pan Sawyer jí dal připsat ještě 7 zlaťáků na léky. Odjížděli s Ambletem v domnění, že vše zdárně ukončili a zlá událost, že zmizela ze světa. To byl den 7. dubna 1768. U dvora se nepřestávalo o divokém kousku markíze de Sade mluvit. Pověst se šířila neobyčejnou rychlostí. Ministr policie požádal policejního ředitele, pana de Sartin, aby podle královské vůle Sáda zatkl a dal ho odvést do vězení v pevnosti Somir. U tribunálu pařížského parlamentu se také o Sádově výstřelku mluvilo a generální prokurátor byl požádán o shrnující zprávu. Nejen rodina, ale celá blízká společnost byla navýsost zneklidněna. Hlasováním bylo rozhodnuto, že markýz de Sade musí být zatčen a Róza Kellerová, že bude znovu vyslechnuta a prohlédnuta, i když odvolala žalobu. 20. dubna se soudní vykonavatel dostavil do markýzova bytu. Protože markýz nebyl přítomen, zanechal tam zatykač. Dva radové prohlédli také domeček v Arkej. A B. Amblet odtamtud zatím odstranil veškerý kompromitující materiál. Mezitím se zjistilo, že markýz nemůže být zatčen, protože je na ministrův rozkaz už uvězněn v pevnosti Somir. Když tam dobrý markýzův známý, komisař Maré, přijel, zjistil, že se tam Sád těší volnosti i pozornosti. Našel ho u oběda s velitelem. Na rozkaz ministra ho převezl do pevnosti Pierre Ensize, nedaleko Lyonu. Tam však měl být držen v celé osamotě, beze styku s jinými lidmi i s vězni. Ale trvalo delší dobu, než vyšlo najevo, že spravedlnost se ubírá dvěma cestami. A tak až 8. června po dvou měsících vazby jej komisař Maré převezl z Pierre Ensize do vězení soudního paláce. A 10. června byl konečně vyslechnut a podařilo se mu opravit obžalobu Rózy Kellerové, která se stala podkladem k soudnímu řízení. Proto dospěl soud k názoru, že v některých věcech Róza přeháněla a lhala, aby mohla žádat vyšší částku jako odškodné a bolestné. Nemohla být také tak zmožena, jak tvrdila, když se dokázala spustit z okna a přelézt zeď. Některým členům tribunálu nepřipadala příhoda v RK vůbec hodná zvýšené pozornosti.
Pánové, víte, co se děje v Jelením parku? Namítal pan Jamois. My se bavíme o naprostých chlapálích.
Vyprávělo se o zvláštním nábytku, kterým je královský letohrádek opatřen, o dřevěném koni, na jehož sedlo se mohla žena nabodnout a který se pak uvedl do pohybu, o křeslu, které ženu, když si do něho sedla, okamžitě připoutalo a znehybnilo s rozevřenýma nohama.
Král dává příklad, řekl pan Jamois, a nejvyšší úředníci se chovají podle něho. U bankéře Perksota běhají po saloně nahé dívky po čtyřech s koňským ocasem v zadku.
O takových zábavách se veřejně vyprávělo. Ale u některých členů soudu budili špatné mravy rozhořčení a považovali za nutné je veřejně odsoudit. A tak případ markýze de Sade se stal vhodnou příležitostí, příkladem pro výstrahu. Přitížilo mu, že k příhodě došlo právě o velikonočních svátcích. Zvlášť zlomyslní posuzovatelé opakovali, že tím chtěl zesměšnit památku bičování Krista cestou na Golgotu. Sád sám se domníval, že je obětí nespravedlnosti. Šlo přece o nevinnou libertenskou zábavu. Napsal ve vězení pamflet. Začal tím, že svá nejlepší léta věnoval službě králi a vlasti, ale úřady, že se starají víc o zadek jedné prostitutky, než o národ, který hladoví. Ke dvoru se jeho výtvor asi nedostal, ale král se přiklonil k názoru schovývavých rádců a rozhodl se udělit obviněnému milost. To se dělo listinou o zrušení, která zaručovala, že viník nebude dále stíhán. Hrdelní soud se zřekl tedy případu ve prospěch nejvyšší komory, která jediná mohla zapsat udělení královi milosti. Markýz byl nakonec odsouzen jen k zaplacení pokuty ve výši 100 livrů, kterýžto obnos byl určen na chleba pro vězně soudního paláce. Z králova rozhodnutí měl markýz velkou radost. Cítil se hned jednou nohou z vězení venku. Tím víc byl zklamán, když ho znovu odvezli do Pierre and Size. Vazba byla však nyní mnohem milosrdnější. Měl povoleny vycházky a směla ho navštěvovat manželka, která prodala nějaké diamanty a přijela se ubytovat do Lyonu. Tentokrát jí nemohl už zapírat příčinu svého žalářování a z přiznání udělal výzvu k lepšímu soužití.
Zhřešil jsem. Budete za to na mne přísná? Budete mě trestat? Máte na to právo.
Pokusil se naladit ji na svou strunu milostného života. Nic mi už nesmíte odpustit.
Nemám pravdu?
Mám vás příliš ráda, než abych vám dovedla ublížit. Odpovídala však něžně a nechápavě. Kdyby mu pohrozila výpraskem aspoň obrazně, mohla si ho získat.
Ne, nemohla bych vás uhodit, řekla mu, když dále naléhal.
Proto si vás vážím, řekl smutně.
A protože vás ctím jako matku svého syna, neodvažuji se mít nemravné myšlenky ve vaší blízkosti a prchám s nimi daleko od vás. Jen se bojím, že když nebudete krutá vy na mne, musím být trochu zlý já na vás.
To vydržím. Jen když zůstanete u mne, slibovala ctnostná René. Velitel pevnosti jí dovolil u markýze dlouhé návštěvy. Zblížila je nová intimita. Když markýz nedosáhl, aby zkusila zahrát úlohu opravdové paní, vedrala se mu do mysli okamžitě nová představa. Jsem nevolník, otrok. A dostal jsem rozkaz uspokojit svou velitelku. Když se mi to nepodaří, budu bičován, upálen, naražen na kůl. Dokázal vžít se do těch představ a obětí na vězeňské lavici přinášela oběma uspokojení. V polovině listopadu vyhověl král prosbám markýzovy ovdovělé matky a podepsal rozkaz o propuštění na svobodu. Zvláštním dopisem však markýzovi nařídil, aby se odebral na svůj statek v La Coste.
Když se volilo
svobodně i nesvobodně,
když po naší zemi jezdili tanky,
nezvané i pozvané,
když se rozlily řeky, když řádilo tornádo,
všude tam, kde se něco dělo,
vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho
a budeme dál.
Český rozhlas
100 let
je jen začátek.